Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальчанская и Даша Форман. И тягом ближайшей годины поговорим про все самое истотное, что отбылося у вторник 4 кастрычника у Беларуси да за ее межами. И наши темы на сегодня. Белорусское поле экспериментов.
Последние годы, наверное, Беларусь используется как полигон опыта построения недемократии, который потом применяется в России.
Как сэкономить на платной эдукации?
У нас льготы в виде предоставления скидок за обучение, либо перевод на бесплатную форму порядка 100 миллионов.
С первых рук таннее, чем с других.
Сейчас могу не купить в магазине, а в магазине дешевле.
Сябры, гэта программа «Еўразум» – найлепшая час, каб даведацца пра ўсё, што адбываецца. Дастаткова часта мы чуем аналогію, што вось, маўляў, Беларусь і Літва, у прынцыпе, адначасна атрымалі незалежнасць, выйшлі з таго самага посткамуністычнага пункту. І паглядзіце, дзе цяпер Літва ў еўразвязі, з якім станам эканомікі, з якім узроўнем жыцця, а дзе цяпер Беларусь. У чым заключаецца ключавая памылка нашага выбару? У якой стадыі знаходзіцца Беларусь на тым накірунку, які выбрала, і дзе, дарэчы, выбрала накіроўвацца, ну, таксама, які эксперымент можа праводзіць на нас Расія. Пра ўсё гэта нашы карэспандэнты паразмаўлялі з першым кіраўніком Літвы Вітаўтасам Ландсбергісам. Віталь Заблюк.
Першы кіраўнік Літвы Вітаўтас Ландсбергіс даў Еўрараду эксклюзіўнае інтэрв'ю, расказаўшы пра сваё бачанне Беларусі. На погляд былога кіраўніка незалежнага літоўскага руху Саюдзіса, а цяпер еўрадэпутата Ландсбергіса, не трэба пераацэньваць асобу Лукашэнкі, але звярнуць увагу на аб'ектыўныя фактары.
Последнія годы, наверное, Беларусь используецца как полигон опыта построения недемократии, который потом применяется в России. Какая может быть демократия в союзном государстве с большой недемократией? Ну, вам никогда не позволят быть демократией. Даже если такое стремление будет преобладать.
Галоўнае, кажа профессор Ландсбергіс, самому белорусскому народу пераодолить млявость и затекавиться самому створать свою будущую. Коли наступят змены, залежить от гэтага.
Это непредсказуемо. Это будет решено волей белорусского народа, коли такая воля будет. А если такой воли нет, то тогда что там предсказывать? Не придет никакой, не будет там чудотворец.
Некоторые былые кіраўнікі советской Литвы застались у политицы Литвы незалежной. Але Вітаўтас Ландсбергіс лічыць немагчымым для Лукашенко протягивать удельничать у политицы будущей демократичной Беларуси.
Ну, это невозможно. Он упустил какие-то шансы своего позитивного знака в истории Беларуси.
Вітаўтас Ландсбергіс скажет, что нават у некоторых постсоветских краинах есть диктаторы, которые у той самый час нечто робят для умацавання самастойнасці краіны, заахвочваюць нацыянальную культуру, развіваюць нацыянальную мову, асвету, ствараюць нацыянальныя каштоўнасці.
У Лукашэнкі этого как-то не произошло, по-моему. Он даже повлиял негативно на становление публичной белорусской жизни с использованием белорусского языка. Может быть, для него это было чуждо, и он потянул за собой и общество.
Популярный литовский политик упэўнены, что Литве пройсці 20-годзе пасля распаду СССР удалося куды паспяховай, чым Беларусі. Але Ландсбергіс раіць не падаць духам, не губляць час на сум па неспоўненых марах, а думаць, як будаваць шчаслівую будучыню.
Любіць сваю страну, сваю культуру, любіць не как явленне прошлого или необозримого, может быть, мечтательного будущего, а просто строить терпеливо и осмысленно.
Такие пожелания Вітаўтас Ландсбергіс передал белорусам. Андрей Елисеев, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Сябры, полное интервью с профессором Вітаўтасам Ландсбергісам на Еврорадио.фм и Еврорадио.би. До белорусско-европейских дочинений и до европейского фокуса вернемся у рубрицы, которая так и называется Еврофокус, у нашем международном блоку программы. Ну а покуль, после Sublime with Rome, рушим до темы, как можно сэкономить на эдукации, коли вы научаетесь на платном. Сябры, гэта Еўрарадыё праграма Еўразум, і мы рушам да абяцанай тэмы пра адукацыю. Як вядома, адукацыя падаражала, як у прынцыпе і ўсё ў нашай краіне. Я кажу, канешне ж, пра платную адукацыю, але аказваецца, што ёсць шляхі гэтую самую плату абнізіць. Ну, менавіта вучыцца добра, быць грамадска актыўным, але ў тым сэнсе, у якім гэта прымае і пагаджаецца з такой актыўнасцю афіцыйная ідэалогія. Дык вось, сябры, панізіць гэтую аплату можна нават на 40%, а можна нават і ўвогуле перавесціся на бясплатнае, калі вы добра вучыцеся. Студэнтам гэта, канешне ж, нейкі шанец, а вот на універсітэтах хапаюцца за галовы, маўляў, мы зусім не рэнтабельнымі робімся. Дзмітер Лукашук высвятляў, як студэнтам можна пабагацець, а універсітэтам пабяднець.
Як даведалася Еўрарадыё, любы студэнт-платнік можа зэканоміць на аплаце навучання да 40%. Для гэтага дастаткова мець адзнакі не ніжэй за 6 балаў і праявіць сябе ў грамадскай працы. Правіла такое існуе амаль год, і калі студэнтам гэта дадало імпэту ў навучанні, то альма-матер не вельмі даспадобы. А ўсё з-за таго, кажа начальнік планавага аддзела Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта Святлана Кавалёва, што прадастаўляць зніжкі па аплаце выдатникам ВНУ мусить за свой кошт.
У нас льготы в виде предоставления скидок за обучение либо перевод на бесплатную форму порядка 100 миллионов составил. Это где-то 1.5% рентабельности. Эта льгота предоставляется из смет внебюджетной деятельности. То есть одни студенты вносят плату за обучение, а скидки по этой смете предоставляются, допустим, другим или этим же студентам. Использование средств идет вот на отвлеченную цель. Возмещение из бюджета маловероятно на эти цели.
И признается, что гэтыя грошы университет мог бы потратить на іншыя мэты.
100 миллионов у нас в год, в принципе, уходит вот на закупку оборудования.
У яшчэ больш незайздросной ситуации ВНУ Гомеля. Там выдатники мають додатковые льготы, кажа галовны бухгалтер Гомельского державного университета імя Скарыны Альбина Шаурына.
Более 700 миллионов в год мы, собственно, нашу прибыль отправляем на то, чтобы покрыть вот именно вот эти вот скидки, которые предоставляются успешно обучающимся студентам. И потом, все-таки, так как мы находимся в Чернобыльской зоне, то получается, что, конечно, львиная доля скидок у нас предоставляется в связи с тем, что студенты имеют льготы согласно 23-й статьи, ну, как Чернобыль. То есть, как бы, студенты успевающие, плюс еще вот эта вот льгота, поэтому вот это вот, конечно, для нас более накладно.
Брэсцкий державный технический университет летась сгубил на знижках для 31 выдатника 40 миллионов. По словах начальника планового отдела ВНУ Валентины Каштанюк, такая относно невеликая сумма тлумачится серьезным подходом выкладчиков до оценки ведов.
У нас очень строго, потому что здесь смотрят и науку, и все, конечно, вот этот контингент по минимуму пропускается, чтобы эти суммы были вот не 100 миллионов. Было меньше. Мы в пределах того, что можем, предоставляем. Ну, конечно, 40 миллионов мы могли на что-то и другое потратить.
Для разгляду пытания об знижцы на оплату навучания у ВНУ створается адмысловая комиссия. У вынику нават самый перший из выдатников не может различивать на знижку, коли не удельничая у громадской працы.
Сябры, гэта Еўрарадыё, программа Еўразум. Вось мяне моцна здзівіў гэты нюанс, так бы мовіць, які мы пачулі у нашым матэрыяле, які датычыць менавіта таго факту, што агучыла апошняя рэспандэнтка суразмоўца Дмітра Лукашука, маўляў, вось, ну, у нас в універсітэце ўсё строга, і мы таму намагаемся па мінімуму прапускаць, маўляў, каб не было 100 мільёнаў, дык гэта і што атрымаецца? Атрымаецца, што студэнтаў на іспытах завальваюць платнікаў, каб не ставіць ім выдатна, каб яны не маглі мець магчымасць на зніжку, ці што? Ну, будзем спадзявацца, што я гэта проста няправільна зразумела, сябры. Наконт адукацыі, наконт аплаты за адукацыю, у прынцыпе, такая сістэма зніжак і бонусаў, яна цалкам еўрапейская. У тых краінах, у якіх ёсць аплата за навучанне, можна таксама дамагацца нейкага, можа, не зусім зменшэння коштаў гэтай аплаты, але можна прэтэндаваць на розныя гранты, на розныя стыпендыяльныя праграмы, якія частку аплаты за гэтую самую адукацыю пакрыюць. У Нямеччыне, напрыклад, ёсць так, што адукацыя бясплатная толькі ў некаторых частках Німеччини, у інших я на платне, але зате банки предоставляють однослові кредити на едукацію. Не наші ільготні кредити, ні, вони працюють інакше. Там ти отримуєш кредит на едукацію і сплочувати його почнеш тільки тоді, коли після цієї едукації знайдеш працю і у відповідності з тим, скільки будеш заробляти, будеш сплочувати відповідну суму у залік цього кредиту, сябри. У Польщі, наприклад, едукація безплатна, але за добрі виніки у навчанні. Тут, хоча і нема агульної системи стипендій, так ось, що усі, хто поступив, отримовують стипендію, ні. Але коли ти поступив і добре вучишся, у тебе добрий середній бал, без усілякої там громадської активності, ти можеш претендувати на наукову стипендію, причому двох варіантів, там для самих-самих уже видатників, це перший варіант, а другий варіант, він навіть допускає бути не зусім видатником, тому там треба мати середню, наприклад, там 4,5 по 5-бальній, тоді ти маєш право претендувати ось на гэты другі тип, там менш грошей отримуєш, але все ж таки науковий стипендій. Сябры, гэта Еўрарадыё, программа Еўразума, якой мы рушаем да міжнароднага блоку нашай программы, якую распачнем сёння рубрыкай Еўрафокус. Алесь Яшчынка, наш корреспондент, завітаў на конференцию АБСЕ в чалавечым вымярэнні, якая працягваецца ў Варшаве, і на якой у чарговы раз прагучала беларускае пытанне. Еўрафокус.
Еврофокус. 3 кастрычніка у Варшаве быў абнародаваны даклад «Дэмакратычныя змены ў Беларусі. Рамачная праграма дзеянняў». Галоўнае месца на яго старонках займаюць рэкамендацыі для апазіцыі і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Датычаць яны магчымасцяў пераходу нашай краіны да рынкавай эканомікі і дэмакратыі. Даклад прадставілі ў рамках канферэнцыі АБСЕ па правах чалавека, якая ў гэтыя дні праходзіць у сталіцы Польшчы. Яго падрыхтавалі супольна эксперты цэнтра аналізу еўрапейскай палітыкі і Freedom House. На сустрэчы выступіў кіраўнік праекта демократичные изменения в Беларуси, старейший аналитик Центра анализа европейской политики Питер Доран.
Мы повинны протягивать оказывать экономичный и политический тиск на керовництво Беларуси. Теперь измену Беларуси верогодны, як николи. Захад мусить показать представникам белорусской демократичной супольности, что мы солидарны с ними и готовы их подтримать.
Такого ж меркавання прытрымліваецца і кіраўнік міжнароднай даследчай арганізацыі Freedom House. Былы намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Па словах амерыканскага праваабаронцы, калі ён не будзе кожны дзень рабіць нешта на карысць дэмакратыі ў Беларусі, ён проста не зможа спакойна спаць.
Прымаючы да ўвагі праблемы ў сферы правоў чалавека ў Беларусі, ціск на грамадскіх актывістаў і апазіцыю, мы павінны адэкватна рэагаваць на гэта, а менавіта аказваць ціск на рэжым. Акрамя таго, мы вырашылі распрацаваць такі падыход, які б дазволіў аказаць маштабную дапамогу Беларусі ў той дзень, калі Лукашэнка пакіне сваю пасаду.
Вялікая частка дакладу «Дэмакратычныя змены ў Беларусі» прысвечана менавіта таму, як ЕС і ЗША будуць узаемадзейнічаць з пост-лукашэнкаўскай Беларусю, як не дапусціць прыхода да ўлады ў Мінску новай дыктатуры і як дапамагчы беларускай эканоміцы.
Мы маем сродкі, каб фінансава дапамагчы дэмакратычнай Беларусі. Гэта датычыць як эканомікі ўвогуле, так і інвеставання ў канкрэтна проекты. Думаю, что Евросоюз и Злучаные Штаты уже зараз готовы оказать такую допомогу.
На сустрэчы, прысвечанай Беларусі, прысутнічаў беларускі праваабаронца, юрыст руху за свабоду Андрэй Сушко. Па словах Андрэя, ён задаволены ходам і вынікамі сустрэчы.
Я вельмі ўсцешаны, што ўвечары было столькі людзей на такой сустрэчы, бо звычайна некалькі гадоў таму на сустрэчах па Беларусі прыходзіла чалавек 5, можа 6, а тут было забіта ўсё. Амерыканская дэлегацыя на гэтай сустрэчы АБСЕ, калі сюды прыехалі, яна запомнівала, што першым пунктам ставіць Беларусь. Мы бачым, што насамрэч здаецца, што гэта так і ёсць.
Як падкрэсліў у сваім выступленні Дэвід Крэмер, знайсці ў Беларусі адзінага апазіцыйнага лідара, аб'яднаць беларускую апазіцыю не самае важнае. Галоўнае мець агульную мэту для такога аб'яднання. Даклад «Дэмакратычныя змены ў Беларусі» неўзабаве будзе прадстаўлены ў Брусэлі. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўразум на Еўрарадыё. Маран Альшанская і Даша Форман разам з вамі падсумоўваюць усё самае істотнае, што ў гэты дзень адбылося ў Беларусі, да і за яе межамі. Акурат за гэтыя самыя межы мы і скіроўваемся літаральна вось ужо цяпер. Святлана Адзінец прыйшла нам у гэтым дапамагчы, ўжо гатовая прадставіць кароткі агляд таго, што адбывалася ў Еўразуме.
Дякую, Мара, на Еврорадио Евроновины. Некалькі сотняў грэцкіх чыноўнікаў занялі будынкі міністэрстваў, каб выказаць пратэст супраць мер па бюджэтнай эканомікі, якія ўводзяцца ўрадам. Чыноўнікі парушылі працу міністэрстваў сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, фінансаў, культуры і юстыцыі. Апрача таго, і студэнты падчас іншай акцыі пратэсту захапілі будынак міністэрства адукацыі. Нагадаю, што дзяржаўныя чыноўнікі ў Грэцыі абураныя планамі ўрада па ліквідацыі вялікай колькасці працоўных месцаў, а студэнты пратэстуюць супраць рэформы сістэмы адукацыі. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі вырашыў сысці з займанай пасады і перадаць кантроль над сваёй партыяй «Народ свабоды» пераемніку Анджеліна Альфана. Кіраўнік ураду сказаў, што пакіне пасаду пасля парламенцкіх выбараў у 2013-м. Між тым, ягоная папулярнасць так падае. Італьянцы не раз выказвалі недавер як ягонаму ураду, гэтак партыі і самому палітыку. Прычым уплыў на грамадскую думку аказваюць не толькі палітычныя рашэнні ўраду, але і асабістае жыццё Сильвіо. У Баўгарыі затрыманы ўнук мясцовага цыганскага барона Кірыла Рашкава. Маладзён сам з'явіўся ў паліцыю. Рашкава-малодшага падазраюць у тым, што ён пагражаў смерцю баўгарыну Ангелу Пятрову, якога 23 верасня збіла машына пад кіраваннем сваякоў Рашкава альбо цара Кіра, як завуць гэтага цыганскага барона. Незадоўга да смерці Ангел Пятроў жаліўся ў паліцыі, што яго пагражае забіць клян Рашкавых. Смерць Пятрова справакавала шматтысячныя выступы баўгараў супраць цыганскай злачыннасці. Яны ахапілі 14 найбуйнейшых гарадоў краіны. У ходзе беспарадкаў былі затрыманыя 350 чалавек. У Бельгіі курцам давядзецца штодня заставацца на працы лішнія паўгадзіны. Менавіта столькі па падліках сыходзіць у кожнага работніка на перакоры цягам дня. З-за таго, што паліць на працоўным месцы забаронена, адсачыць кожны выхад на вуліцу будзе нескладана, у гэтым дапаможа электроніка. Пакуль эксперымент працуе толькі ў франкамоўнай Валёніі, аднак улады не выключаюць, што ён ахопіць усю Бельгію. Светлана Дзінец, Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўразумы, і на завершэнне нашага інфармацыйнага падарожжа, напэўна, гэта ўжо такая з тэмаў тэмаў будзе сёння тэма апошняя, а канкрэтна пагаворам з вамі пра шопінг, сябры, нечакана. Секонд-хэнд, крама, якая ў пэўным моманце, крамы, тып крамаў, які ў пэўным моманце пачаў карыстацца ў Беларусі мега папулярнасцю, банальна таму, што добрая вопратка, стылёвая вопратка, танная пры гэтым да нашай краіны, на жаль, не даязджае, няма ў нас прадстаўніцтва большасці сусветна вядомых сеткавых крамаў. Беларускай вытворчасці рэчы, ну як бы тут сказаць, часамі здараюцца вельмі клёвыя, часамі здараюцца ўнікальныя, пры гэтым танныя. Але ў большасці, на жаль, усё ж такі, калі казаць там пра дызайн, пакідаюць жадаць лепшага. Тое, што прывозіцца да нас замежнае, ну альбо мега дарагое, альбо гэта проста нейкі там Кітай, які завозіцца на рынак. Дык вось, секонд-хэнды сталіся такім шляхам для таго, каб уратаваць айчынных моднікаў. І менавіта ў гэтая крама, а не ў нейкія там фэшн-бутікі, хадзілі ўсе хворыя на моду, прынамсі мае знаёмыя. Аднак у еўрапейскіх краінах, апроч такога ж застасавання секонд-хэндаў для тых, хто мае густ і хоча выглядаць крыху інакш, мае час пры гэтым каплазіць па гэтых секондах і сапраўды шукаць штосьці ўнікальнае, у еўрапейскіх краінах секонд-хэнды, ну, банальна, гэта проста танная вопратка, так? Часта набываюць у секонд-хэндах нейкую дзіцячую вопратку, рэчы, з якія хутка выходзіць з ужывання, банальна таму, што дзіцёнак расце, выкідаць шкада, ну а набываць таксама новае, дарагое, шкада. Вельмі экалагічны, дарэчы, падыход, мне гэта акурат падабаецца, але ў Беларусі аказалася, што секонд-хэнды, якія падавалася, мусілі стаць ось менавіта тым ратункам у часы крызісу, бо вопратка пачала каштаваць таксама касмічная цана. Аказваецца, што ўсё ж такі не, што сітуацыя выглядае крыху інакш. Працяг у нашым матэрыяле.
У секонд-хэндзе па вуліцы Чкалава падчас абеду людзей небагата. Адна толькі маладая жанчына. Пытаюся, ці часта набывае тут рэчы.
Інакда, для рэбёнка.
Я не знаходиш то, що надо.
Говорить Світлана. Жанчина скардиться, що раней вопротка коштувала танней, а тепер речі в звичайній крамі можна набити за менший кошт.
Зараз можу не купити в магазині, у магазині дешевле. Ви смотрите, вон мастерка є сюди, сіра байка. Магазин стоїть 43 тисячі, білоруського производства, здесь 89.
Світлана розповідає, що тепер речі своєму дитю набиває у крамі, бо вигідно. Але продавщиця крами уживаних речей з її не погоджається. Мовляв, клієнта у секонд-хенді, наоборот, стало більше.
Ну, в два точно увеличилось. Люди хуйнули. Абсолютно різні люди, абсолютно різні. От дітей до людей пожилих. Діти ростуть дуже швидко. Любая вещь на один сезон, поэтому выгодно здесь. У меня в самой двое пацанов, я рада, что я работаю здесь и могу их одеть.
Продавщица упевнивает, что сама опранается у речи с секонда. Правда, признает, что кошты и тут кусаются.
Да, они не маленькие, но меньше, чем рыночные. Уж тем более меньше, чем в наших кумах, Беларуси и цумах знаменитых. Извините, мне наша купаленка. После первой стирки все растянуто и все в катыш. Даже те же джинсы на рынках, которые Китай, после стирки теряют и цвет, и форму. То здесь пусть немножко БУ, но Левайс, но это на 3 года сносу нет.
Есть постоянные клиенты, але приходят и новые, прикладно на полову, доводит продавщица. Пальто в этой краме обыдется у 150-250 тысяч рублей. Для поравнания сорочка у гуме каштует от 64 тысяч, пальто и куртки 800 тысяч, миллион и вышей. Виходячи з крами уживаних речей, завважаю поруч ще один секонд-хенд. Речі там вибирає жанчина середнього віку. Продавець за прилавком упевнює, що кошти у секонд-хенді, наоборот, понижаються.
Є прив'язка, звісно. Я плачу валютою, коли покупаю. Коли курс був там, 20 тисяч, я утрирую. Звісно, ціни дорожчали. Зараз курс падає, відповідно, ціни падають.
Продавець каже, що самая дорогая речь в його крамі каштує не більш за 200 тисяч. А ось блогерам удалося знайти поношене паліто, яке у секонд-хенді на завулку Козлова каштує більш за мільйон. Про це повідомляє блогерка Стогова. Цікаво, що у бутику Hugo Boss, що на проспекті Незалежності, про кризис менш клієнтів не стало, означає продавачка. І це при таких коштах. Шкарпетки там коштують від 160 тисяч, майтки – 560 тисяч. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Ну що ж, одразу бачно, на якої категорії нашого населення кризис все ж таки не відбився. У мене подається, що у випадку крами Hugo Boss, ти, хто мог собі дозволити набувати речі у цій крамі, такої якби і проблеми особливо нема. І тепер, принаймні, чиновники нам один голос сказали колись у репортажі, що ось, ну, да, кризис, ну, особливо ми його не зауважаємо. Сябри, тому, до речі, секонд-хенду протягнемо раз некілька хвилин.
Euroradio.fm.
Сябри, у братях там і вопротки, ось я щиро скажу, що я акурат у секонд-хендах ніколи не могла знайти себе, так би мовити. Справа не у тим, що там цураюся набивати вживаної речі чи щось. Ні, акурат у мене був навіть момент, коли мені хотілося полазити по секонд-хендах, щоб пошукати такі якісь оригінальні, прикольні речі, але ось ніколи, напевно, на правильні секонд-хенди не трапляла, тому що ці речі усі ніякі були такі абиякі. Альбо так само, може, мені просто не хотілося усе це проглядати, копошитися у цих шмотках. Я виходила з секонд-хенда завжди з абсолютною відсутністю жадання увогулі ніякої вопротку набивати. Де набиваєте вопротку ви? Це було питання наше вуличне. А питанки і відкази вже тепер в нашому ефірі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Де ви набиваєте вопротку? І чому менавіта там?
Міри моди.
Не здесь. То есть здесь практически не покупаем ничего. Ну, по большей части где-нибудь за границей, то есть на распродаже. Но здесь как бы нигде. Ну что дорого. То есть ты приходишь и видишь какую-нибудь кофту, которая стоит 400 тысяч, как бы деньги отдавать не за что.
Так, ну обычные магазины какие-нибудь. Но это не Бум, не ЦУМ и не топовые бутики, а магазины как среднего уровня, так и относительно высокого. Стараюсь, чтобы в первую очередь качество было. Если еще будет цена невысокая, буду вообще рад.
На рынке. Потому что это ближе к дому.
Я покупаю те, что в разных местах. Могу на рынке, в магазинах. То есть что понравится. Ну, место зависит, может, от близости, например, от дома. Например, советы друзей. Кто-то посоветует какой-то определенный магазин.
В других городах белорусских. Ну, там дешевле.
Секонд-хенд. Потому что соотношение цена-качество.
Ну, у меня есть запас одежды. Я одна с ребенком, еле концы с концами свожу. У меня есть, что я сама шью.
У меня мама живет
в Италии, поэтому у меня все шмотки из Италии, купленные там. Они гораздо дешевле и круче, чем наши.
У моего друга мама живет в Италии, и она ему часто присылает шмотки, которые ему не подходят.
Это были ваши слова.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. 1 кастрычніка завершився конкурс кліпаў на песню «Мадонна» гурта «The Tubes». Пераможцем конкурсу стаў гурт «Johnny Online» з расійскага горада Йошкар-Ола. Менавіта туды ў хуткім часе адправіцца адзіная ў сваім родзе гітары, на якой гітарыст «Тубсаў» Костя Пыжоў сыграў адной песні з новага альбома гурта. Сам Костя вельмі рады перамозе «Johnny Online». Кліп хлопцаў значыўся ў ягоных фаварытах.
Я не знаю, на самом деле, честно ли они победили, накручивали они свои голоса или не накручивали, это, в принципе, не имеет значения. Но было бы обидно, если бы кто-то другой выиграл нечестным путем. По крайней мере, у этих парней получилось сделать довольно забавное видео с оригинальным подходом.
Апроч головного приза, гитары, музыки The Tubes придумали додатковые призы. Новый альбом гурта, який зусім хутка будет презентован у Минску, поедет в Санкт-Петербург. Дуэту, який першим зробив клип и свою версию «Мадонны». Фірмовыя тупсаўскія цішоткі таксама адправяцца ў Пітер гурту «Бруклет». Хлопцы стварылі сапраўды цікавае відэа. На дадзены момант «The Tubes» шчыльна займаюцца дапрацоўкай новага альбома. Костя Пыжоў інтрыгуе, маўляў, у хуткім часе ад «Тубсаў» варта чакаць шмат навін.
Сейчас вообще полным ходом процесс. Вот мы не спим, не едим, добиваем запись. Сроки очень сжатые, поэтому надо все успеть. Планируем очень большое мероприятие, очень большой концерт, такой пафосный. Планируем еще сингл выпустить, планируем еще видео выпустить. Это все в ближайшее время. Новостей будет много, просто нужно немножко подождать.
Музыка, што гадамі ўтрымлівалася ўнутры ўдзельнікаў гурта «Гарбаш», нарэшце вылілася ў альбом, выхад якога запланаваны на вясну. Музыкі заўважаюць, што будучая пласцінка атрымоўваецца менавіта такой, якую яны хацелі б пачуць. Чырвонае пер'е і чорная смала. Калі телефон на СМС робіцца песнямі, размовы тэкстамі, а новыя камп'ютарныя прыблуды нараджаюць прыкольныя фішкі. Нагадаем, апошні на сёння альбом «Гарбаш» выйшаў у далёкім 2005 годзе і называўся «Bleed Like Me». Знакаміты Сергей Шнуров таксама не вытрымаў і раптоўна запісаў цэлы альбом са сваім любімым гуртом «Ленінград». Альбом пад назвай «Вечны агонь» выкладзены для бясплатнага праслухоўвання на сайце часопіса «Вялікі горад», дзе Сергей падпрацоўваў калумністам Акынам. У альбом увайшло 9 песень, у тым ліку перарэнжыраваная, калі цэнзуравана, то капец, якую музыка напісаў яшчэ для першага рэлізу свайго другога гурта «Рубль». Сынгу стукнуло 60. Свой юбілей музыка адзначыў вялікім канцэртам, сродкі ад продажу квіткоў, на які пойдуць на барацьбу з беднасцю. Апроч юбіляра ў шоу ўзялі ўдзел 20 артыстаў, сярод якіх Білі Джоэл, Стыві Вандер, Брус Спрынгстін, Леді Гага, Хербі Хэнкак і іншыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Сябры, гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет у аўторак 4-га. Кастрычніка мы пагаварылі пра тое, якім палігонам для Расіі можа быць Беларусь, абмеркавалі, як зэканоміць на навучанні на платным, таксама абмеркавалі, дзе танней набываць рэчы ў сэканд-хэндах ці звычайных крамах. Гэта Еўразум з Марай Нальшанскай і Дашай Форман. Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.